Tak for det. Nej, min hustru har ikke smuglæst min prædiken, men hun har hørt fra Gud, og det håber jeg også, jeg har så, fordi det hænger egentlig meget godt sammen. Jeg vil lige sige først, at jeg har haft en forfærdelig nat, hvor jeg bare har ligget vågen og rodet rundt og alt muligt andet, og så tænker I, det er jo simpelthen fordi presset på at skulle levere et eller andet inspirerende søndag formiddag, så alle bare bliver velsignet og fyldt med Guds fred og Helligånd og alt muligt andet. Det fylder så meget i mig, så at det simpelthen presser mig i min krop og i min tanke og i min ånd. Og det fylder mig simpelthen, den der forventning om, som jeg ved, I sidder med. Nu kommer der noget guld til skårene. Lad os sige det sådan. Men nej, da jeg kom hjem efter at have været med til det her byens dag, der ved trætiden i går, så havde min hustru været i Flygger og lånt nogle tapetbøger og nogle farveprøver. Fordi vores soveværelse, som jeg jo egentlig synes, jeg renoverede rigtig smukt for 15 år siden. 20 år siden, skulle peppes lidt op. Så vi kiggede på farveprøver, og ikke bare sådan farveprøver, men altså rigtige farveprøver med maling, som var malet op på lærredet, så man ligesom kunne få en fornemmelse af, hvordan fungerer det her i rummet. Og det er så anden gang i år, vi er ude i den øvelse, så vi har jo 12-15 lærreder stående med farveprøver, men det er så, hvad det er. Og så var der de der tapeter. Og tapet, det er godt nok længe siden, jeg har sat tapeter op. Jeg kan næsten ikke huske, hvornår vi gjorde det sidst, fordi ellers så maler man jo bare vægge og sådan noget. Nå. Så det, der holdt mig vågen i nat, det var, jeg tapeserede. Bane op og bane ned, og støde sammen, og mønstre, der skulle passe, og jeg ved ikke hvad. Og jeg lå og rode rundt og svedte ved tanken om den udfordring, det ville være at sætte tapet op på en væg, som hvad? Den er vel 12 kvadratmeter og sådan noget. Men det skal jo sidde pænt. Nå, men det er ikke hele sandheden, men det var noget af det, der rumsterede inde i min hjerne. Men det her, som jeg skulle sige, rumsterede også, og jeg er stadig ikke, da jeg kom i dag, klar over, om det var det, jeg skulle sige. Hvorefter at Martin og Camilla fuldstændig uden forbindelse med mig i øvrigt, vælger sangen, der er en vej, du ikke kender, men et, jeg ved, og så videre, som vi lige har sunget. Fordi min prædiken, den handler om GPS, og den handler om Gud og det gode, ved ikke at have styr på det hele. Og er der noget, der ligger underliggende i den sang, så er det lige nøjagtigt det, kan man sige. Ikke? Men allerførst, inspireret i virkeligheden af Maria, der får at vide, at hun skal føde Jesus. Kan I huske beretningen, Lukas 1:38, hvor englen Gabriel kommer til hende og fortæller hende noget, som kommer til at vende op og ned på hele hendes liv. Prøv lige at forestille jer en ugift kvinde, så står der en engel foran hende og siger, ved du hvad, du skal blive gravid. Det er allerede alvorligt, kan man sige, at blive gravid. Som, jeg ved ikke, hvor gammel hun har været, 14-15 måske, der er sådan lidt delte mening om det. Og ugift, og i det jødiske samfund, og alt det, og i samtiden der, og så videre, og så videre. Så det er den ene ting. Det andet, det er, at der ligger yderligere et lille vred, altså en tapetbog, hvis I kan følge billedet her, og et krav om, at hun skal ikke bare føde en søn, hun skal føde verdens frelser. Hold nu lige op. Hvor må det bare have været hårdt. Det er jo nogle store spørgsmål. Det er jo hele hendes liv, der bliver vendt op og ned. Alt, hvad hun egentlig havde tænkt sig, hendes liv skulle være, alt, hvad hun måske har snakket med sin trolovede Josef om, skulle være, det bliver vendt op og ned. Alting bliver bare anderledes. Men hvad er det, hun svarer? Er der nogen, der kan huske, hvad det er, hun svarer? Det er helt vildt svar, hun kommer med. Hun kommer nemlig med det svar, hvor hun bare siger, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Det er jo en vanvittig tillid til, at Gud holder det hele. Men et, jeg ved, mit liv er i Guds hænder, og han er evig kærlighed. Og der blev jeg lige bekræftet i, at det nok alligevel var det her, jeg skulle sige et eller andet om. Det har også været rigtig svært at sige noget andet, i og med, at jeg har ligget og tænkt på det hele natten sammen med tapetet. Så der er nogle spørgsmål, hun ikke stiller, som sådan springer mig i øjnene. Ikke? Hvis nu jeg havde fået den her besked fra ærkeenglen Gabriel, så ville jeg nok have stillet nogle spørgsmål. Det kunne have været, undskyld Gabriel, kunne vi lige blive lidt mere konkrete her? Hvad kommer der til at ske? Hvor længe varer det? Hvordan ser økonomien ud? Hvad siger Josef? Ikke mindst. Og vi mennesker, vi har det nemlig med, at vi gerne vil have styr på tingene. Jeg var lidt inde på det sidste gang, jeg stod her også. Vi vil gerne vide noget om, hvor vi skal hen, og vi vil gerne vide noget om, hvordan vi kommer derhen, og vi vil gerne have at vide, hvornår vi skal være der, og allerhelst, hvordan kommer vi derhen. Det er derfor, vi har GPS, og det er overskriften. Og det er jo fantastisk, man sætter sig ind i bilen, og så siger man, jeg skal til Aarhus. Man skal lige huske at trykke på den rigtige knap. Jeg skal til Aarhus, og så siger en venlig dame med lidt midtjysk accent i de fleste, om 300 meter drejer til højre. Og man tænker, fantastisk, hun har styr på det. Indtil man ikke gør, som hun siger, så kommer hun nemlig og siger, beregn ny rute. Og man kan næsten høre irritationen i stemmen, og i virkeligheden er der jo nok ikke nogen irritation. Men inde i en, der bliver der skabt, hun er vildt frustreret over, at jeg svingede forkert her. Og man kan næsten høre den der irritation. Og vi har efterhånden rigtig, rigtig, rigtig mange ting, som hjælper os med at kontrollere livet. Vi har kalender, huskelister, vejrudsigter, søvn-apps, tror jeg, pulsmålere. Vi kan måle vores skridt hver eneste dag, vores blodtryk, vores temperatur, vores strømforbrug. Og vi får at vide, hvor meget plads der er tilbage på vores telefon. Og det eneste, vi stadig har en lille smule svært ved at måle, det er, om vi egentlig har det godt. Vi kan få en app til at fortælle os alt muligt. Du har sovet i 6 timer og 42 minutter. Det er så i hvert fald ikke sandt i nat for mit vedkommende. Men den siger ikke, og du trænger vist til at tale med nogen. Det siger appen ikke, så en har vi ikke. Det må vi selv finde ud af. Og så kommer Gud ind i det hele. Og Gud er mildest talt ikke særlig samarbejdsvillig, når det handler om kontrol. Vi kan ikke bare sådan GPS'e os frem til Gud. Vi kan ikke sige, Gud vis mig lige den hurtigste vej, eller den nemmeste vej, og så få svaret om 200 meter drej ind på troens sti. Sådan fungerer det ikke. Og vi kan heller ikke ringe til Gud og få et tryk 1 for velsignelse, tryk 2 for helbredelse, tryk 3 for, hvis du gerne vil tale med en engel. Det kunne ellers være praktisk, men sådan fungerer det ikke. Vi kan ikke kontrollere Gud, og det er måske faktisk en god ting. Resonans er jo ligesom hovedbegrebet her i efteråret, og på mange forskellige måder. Og det er jo ud fra den tyske sociolog Hartmut Rosas bog, hvor han bruger, at den hedder simpelthen resonans. Og det er jo egentlig et musikalsk ord. Hvis du tager en guitar for eksempel og anslår en streng, så vil de andre strenge, medmindre du dæmper den, klinge med. Og det er sådan, det er det samme med et klaver. Vi snakkede også om det for et stykke tid siden. Hvis man holder den ene højre pedal, tror jeg det er, ikke? Nede, så klinger det med, og så på en eller anden måde sætter det hele instrumentet i gang. Det er resonans. Og Rosa, han bruger det som sådan et billede på vores forhold til verden. Resonans opstår, når noget berører os, er vi svarer, og vi bliver forandret. Det talte jeg om sidste gang. Og jeg fik lyst til sådan lige at uddybe det lidt. Vi kender det jo godt. Tænk på noget musik. Du står i køkkenet og gør et eller andet, og så kommer der et stykke musik i radioen, eller hvad det nu er, den kommer i et eller andet sted nu. Og pludselig så er man tilbage i 1984. Og man kan dårligt huske, hvad man lavede i sidste uge. Men den her vækker noget i os. En resonans. Og det er lidt mærkeligt og lidt irriterende, men det kan også være et menneske, der siger noget til os. Jeg tror, jeg har nævnt det for nogle år tilbage, hvor jeg sagde et eller andet, at da jeg var ung og lige kommet til København, og jeg skulle jo opleve København, og jeg havde en kæreste, og kom i menigheden og alt muligt andet, så var der alt muligt andet, som også var spændende, når man var 19 år gammel og kom til København. Ikke? Og så på et tidspunkt er jeg ude sammen med nogle gutter, hvor vi skal flytte for en ældre dame i menigheden. Og jeg, mit liv roder lidt på det tidspunkt. Det er måske en pæn måde at sige det på. Og så sidder vi og snakker frem og tilbage over frokosten ude hos den der ældre dame på Gamle Kongevej. Og så er der en, der siger til en anden, i en helt anden forbindelse, siger han, sådan hvad i alverden har du gang i, siger han. Og det vakte resonans i mig. Det blev et ord til mig fra den levende Gud. Lige der, hvor jeg var i mit liv. Hvad i alverden har du gang i? Og det forandrede hele min tilværelse. For den blev ved at klinge, den sætning, som slet ikke var sagt til mig, men brugt af Gud til at få fat i mig. Sådan nogle oplevelser kan man have, og dem skal man holde fast i, når et andet menneske siger noget, og det bliver til rammesættende for en. Og det kan jeg huske, det er 40, hvad? Det er mange år siden. Jeg skal ikke komme ind på, hvor længe det er siden. Så er der det med resonans, det kan man ikke bestille. Man kan ikke sådan bestille. Jeg vil gerne have en dyb eksistentiel oplevelse. Lige nu, tak. Man kan heller ikke stille sig for en smuk solnedgang eller opgang, og så sige, berør mig. Det kan man ikke. Det ødelægger lige sådan stemningen lidt, ikke? Altså, man står der og kigger, og så siger, kan jeg ikke lige. Og du kan heller ikke gå ind til gudstjeneste i Strandvejskirken, og så sige til Gud, jeg har 45 minutter. Du må godt begynde nu. Det kan man ikke. Sådan fungerer det ikke. Fordi resonans, påvirkning, genklang kan man ikke kontrollere. Og måske er det her, at det her resonansbegreb kan sige os noget om tro. Fordi vi kan ikke tvinge Gud til at svare os. Vi kan ikke sige... jeg vil sige det sådan. Jesus opfordrer os jo til at bede, men nogle gange så kommer vi til at bede som om Gud er sådan en slags bestillingsservice. Jeg var inde på det før. Gud, jeg vil gerne have det her. Kan du ikke lige ordne det her? Så lige for, at det ikke regner på lørdag, og vi bliver lidt skuffet, hvis Gud ikke leverer. Vi kunne godt tænke os, at Gud fungerer lidt som en netbutik. Din bøn er modtaget. Din bøn er behandlet. Gud forventer sig at svare inden for 3-5 hverdage. Men sådan fungerer det jo altså ikke. Og det kan være svært. For hvad gør man, når man beder, og der ikke sker så meget? Når man siger, Gud, hjælp mig, og problemerne bare bliver ved. Jeg er blevet inviteret op på Humlegården til at tale om tro med nogle af dem, som bor der. Og det er jo misbrugere. Jeg tror, jeg har nævnt det. Og en af de ting, som fylder rigtig meget, jeg har bedt og bedt Gud om at få en lejlighed, så jeg kan komme videre i mit liv, men jeg får ikke nogen. Hvorfor svarer Gud mig ikke? Og den er godt nok svær, når der sidder nogen med, der har haft sådan et liv, og gerne vil videre og blive hjulpet. Hvorfor beder han mig ikke? Man siger også, Gud vis mig vejen, men man står stadigvæk midt i vejkrydset, og ved ikke, hvor man skal hen. Og så siger man, Gud giv mig fred, og hovedet farer rundt, som om man var en del af en tørre tumbler på en vaskemaskine, og ligger vågen og tænker på tapet. I Bibelen kender man faktisk godt, de mennesker, som bliver beskrevet i Bibelen, de kender godt den erfaring med, at der ikke rigtig er svar. Man råber til Gud, hvor er du, hvorfor svarer du ikke, hvor længe skal jeg vente? Og Bibelen prøver ikke at skjule den der sandhed, eller den der tavshed. Den siger ikke, hvis du bare tror nok, så vil Gud altid føles helt nær. Nej, tro kan også være at stå i stilheden og så bare sige, Gud, jeg kan ikke høre dig, men jeg er lige her og bliver her. Og det kan måske næsten være den stærkeste form for tro. For det er ikke nødvendigvis at have styr på Gud. Det er ikke tro. Vi vil jo så gerne have en manual. Hvis noget ikke virker, så læser vi manualen, bortset for mig. Jeg gør det sjældent, og derfor bruger jeg lang tid, når noget ikke virker, med at prøve mig frem. Men nogen læser en manual, ikke? Og hvis ikke vi kan finde manualen, så googler vi. Og hvis ikke Google hjælper, så ser vi en YouTube-video. Og hvis ikke det virker, så giver vi apparatet ind på siden. Ikke? Et eller andet. En frustrationsagtig ting. Vi vil egentlig allerhelst have en manual. Men Gud har jo, med det med Gud, der er jo ikke nogen manual. Så er der nogen, der siger, der er jo Bibelen. Men Bibelen, er jo ikke en manual. Det er ikke sådan der, sådan får du et problemfrit liv med 10 nemme punkter. Det kunne være sådan lidt, det kunne ellers være sådan en bestseller, ikke? Hvis man lavede sådan en. Sådan undgår du konflikter, sådan bliver du aldrig bekymret, sådan får du dine børn til altid at lytte efter, det du siger, eller sådan bliver du altid enig med din ægtefælle. Det sidste kapitel vil være meget kort, vil jeg lige sige. Bibelen er ikke en manual til at kontrollere livet, men snarere en invitation til et forhold med den levende Gud, til andre mennesker og til verden omkring os. Tilbage til Maria. Englen kommer til hende. Hun får ikke sådan en risikoanalyse, eller hun får ikke hele planen, hun får bare beskeden. Dit liv bliver anderledes end det, du havde forestillet dig. Og Maria siger, jeg er Herrens tjenerinde. Det er en gammel oversættelse. For at være woke, så står der bare, jeg er Herrens tjener i den nye. Men jeg kan godt lide, det er Herrens tjenerinde. Det er trods alt en ung jomfru, der bliver talt til. Lad det ske mig efter dit ord. Hun ved ikke, hvad det kommer til at koste. Hun ved ikke, hvor det hele ender. Hun har ikke kontrol, men hun har tillid. Og det var det, jeg gerne ville tilbage til. Fordi måske er det der, troen begynder. Ikke når vi har alle svarene, men når vi tør gå videre, selvom vi ikke har den. Jesus han siger, den som har ører, han hører. Han skal høre. Og det er jo egentlig lidt sjovt, for vi har jo ører. De sidder jo lige her, men det er ikke nødvendigvis det samme som at høre. Man kan godt høre sin ægtefælle sige noget, uden egentlig at høre det. Det er ikke nogen dyb sandhed, er det det? Eller, det kommer ikke bag på nogen af jer, vel? Den der, har du hørt, hvad jeg sagde? Ja, hvad sagde jeg så? Yeah. Så prøver man at gribe ned i noget, man har hørt tidligere. Men det kan man sagtens. Men så er der jo ikke resonans. Resonans kræver opmærksomhed. Og det kræver, at vi ikke kun taler, men også lytter. Også når det gælder Gud. Hvordan taler Gud? Gennem Bibelen, gennem naturen, alting, det har vi været inde på, gennem stilheden, og gennem vores samvittighed. Men nogle gange, så er det jo noget, vi helst ikke vil høre. For resonans er ikke det samme som en god følelse. Gud kan godt berøre os ved at udfordre os. Måske siger han, du skal tilgive. Måske siger han, og vi siger, er der ikke en anden mulighed? Eller du skal sige undskyld. Og du skal hjælpe, jeg har faktisk travlt, og så videre. Undskyldninger er der nok af. Men prøv lige at se på Jesu liv. Han lod sig forstyrre hele tiden. Jeg tror, han havde en ret travl kalender i virkeligheden. Altså, der var rigtig meget brug for, at han kom og hjalp rigtig mange steder. Men prøv at se på ham. Folk kommer hele tiden. Der er en blind, der råber. Der er et barn, der kommer. Der er en syg kvinde, der rører ved ham. Der er en far, der beder om hjælp. Og hvis han har haft sådan en moderne kalender, så var den nok sådan helt rød over det hele. Fuldstændig med aftaler. Men han lader sig forstyrre. Han lader sig forstyrre. Han ser mennesker. Han hører mennesker. Han lader sig berøre. Han stopper op. Og måske er det noget, vi kan lære af. Jeg vil gerne slutte med tre sætninger, som jeg håber, I vil tage med for i dag. Og det ene, det er, vi kan ikke kontrollere Gud. Og måske er det faktisk lidt en lettelse nogle gange. Vi behøver sikkert have styr på Gud. Gud er Gud, og vi er mennesker. Og det er en rigtig god arbejdsfordeling. 2. Vi kan ikke tvinge Gud til at svare. Nogle gange er himlen stille, og nogle gange kommer svaret ikke, og nogle gange kommer det senere. Og nogle gange kommer det på en helt anden måde, end vi havde forestillet os. Og det tredje, det er, vi kan åbne os, lytte og leve som om, Gud faktisk har noget at sige til os. Måske det betyder, at vi skal sætte tempoet lidt ned og lægge telefonen væk og være stille. Måske gå en tur uden høretelefon og se på himlen, og måske engang vil spørge, Gud, er der noget, du prøver at fortælle mig? Og tur lytte efter svaret. Vi har GPS'er, men vi farer stadigvæk vildt. Er det ikke rigtigt? Jeg kender nogen her til stede, som er faret meget vildt, når vi har været på ferie sammen. Vi har vejrudsigter. Og vi kan stadigvæk blive overrasket af et regnvejr. Vi har kalenderer, men livet kommer stadig og ændrer vores planer. Vi har forsikringer, men vi kan ikke forsikre os mod sorg. Vi kan måle vores puls, men vi kan ikke måle kærlighed. Vi kan kontrollere utrolig meget, men ikke fred. Og måske er det netop der, hvor der bliver plads til troen i vores liv. Noget uden for mig berører mig. Jeg svarer, og jeg bliver forandret. Ikke fordi jeg havde planlagt det, men fordi ikke fordi jeg kunne kontrollere det, men fordi jeg turde være åben. Så næste gang dit liv, det ikke følger planen, når GPS'en sender dig en mærkelig vej, når kalenderen vælter og Gud virker tavs, så behøver du måske ikke straks at spørge, hvad gør jeg nu? Du kan begynde ligesom Maria med at sige, Gud, her er jeg. Jeg lytter. Hvad vil du sige til mig? Amen. Kunne vi ikke bede fadervor sammen? Vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn. Komme dit rige, ske din vilje i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.